pahlivonlar shorti bo'lim hunarmand ishtirokchilarimiz Jamshid Aqchali va Ramin Gerayning yerini yetirmagini.
Şey verecek diyordun, iyi verdin mi onu?
Ay, ona nasihat ettim bana. Hava, arı adamı görüşme ne emeğine gerek dedim ben.
Aval, dedin ne aldı mı dedin?
Bay, ne ettin ayıtmını? Dede sabır, onu görüşsün lan bir durum.
Ay, oğluna bayrak degen yer yok duruyor da.
Kulak az, bayraksız aydan yerimde bulmaz ben. O arı görüşün sırı ya. Hay, çekeleşip yıkayıkın üstünde dişliğe tarafı. Sen dedim, bir yolun yol bulmur dedim, o görüşüp yer mi? Onun ben dedim bir vasfeteyin görüş yerler dedim.
Yani buradan diyenler.
Onun cürhet etsen onun var görüş dedim.
Ha.
Sonra bir aydınca kayıttım hemen.
Sen diyenler.
Hava.
Toya beylek şeylek görüşe giden de. Öğe varan da ayağının öğe iltmeyen şekilli. Sonra barıp an ağlap öğün heleğinden. Beyl bir iki metre çıtal ya diye içtim doğru mu?
Hay oğlu gururundur. Oğlu gururun hadir aydın bir dinle sen hadir gel.
Aynı havleyinden.
Sağcağı atsal sen sağlık böyle mi oldu? Ha.
Aydın mı açacak mı?
Hava. Nasihat ettim ona.
Bol ya.
Sen onu orayın.
Hey, can oğul sen tükün buluva bitmeğin Men yanımdan gidive gözün yetmeğin ey Sözüm tutsun görüşmeğe gitmeğin hey ey Aydayın av halın şeyle pelvalın Ey kilalan pelvani batırdır bilgin Usta tip yanına takvimler kılgın Çofun salsa günün kinnidir bilgin Aydayın ov halın şeyle pelvalın Ey aşak bırsın hükmen kızır sinkanın Havpasına kalır bu garip canın Çemesine barma muhut pelvanın Aydayın tarifin şeyle pelvalın Ey kafur pelvan bilin gati kısyandır Durup durva ahır akın çık yandır Götürüp emilin yanı yık yandır Aydayın tarifin şeyle pelvalın Ey barıp yürme orta vakkap çıkata Kuşok tutuva bağırın içine tıkata Telfiğin dört görünür pırlap yıkata Aydayın tarifin şeyle pelvalı Ey hocamullar şuhtır seni güldürer Bayrak beri ve cüvilerini doldurur ey Osman pelvan yıksa seni öldürür ey Aydayın tarifin şeyle pelvalın Ey etek pelvan millik odun sündürür Yıkılaycık yali arka mindirir ey Aylap yapıva dişin yeri çümdürür ey Aydayın av halın etek pelvanın Ey mindiyin pelvallar gelir çar yanın Bilin kuşap maya koygun sen canın Худай такла өрсін аман пәлуанын, айдайын ауғалын шейлі пәлуалын. Эй, кәпәлуалыр келсе емелер солыр, рақиплары бетрек күргілі болыр. Чал дегі вә мадам күрріңді болыр, эй, айдайын ауғалын шейлі пәлуалын. Эй, ұхмы пәлуан келер байрық алмаға, көріш мейданына легран салмана. Хер бір пәлуан жүрхет етмез бармаға, айдайын ауғалын шейлі пәлуалын. Эй, көріш қиындыр чемін чақын білмерсің, халыт иқса өмір ақыр күлмерсің. Керем иқса қырқ ел хуша келмерсің, айдайын ауғалын шейлі пәлуалын. Эй, пәлуалырын адын санап сен башла, атамет әтчіден бейлесін ташла. Қара таяра қип тафылмыз асла, айдайын тарифын шейлі пәлуалын. Көп пәлуалыр келер аяға қалар, соң иқылыва көңлі қайғылыр салар, әй. Арчы пәлуан келсе арларын алар, әй, әй, айдайын ауғалын шейлі пәлуалым.
Шырайдымдан соңыр ай онны болия дейді ол. Көрішмәні қыдерсің сен?
Болия дейдім жонна.
Ауа.
Ай, диадесінден ғанимет болмарымға.
Mahravan illeşler edi temralar nash prosotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Арман алла қуат әдейділішілер, мәхраван діңлейджілер, сіздің бар еңіза қаудан ғауыны ділі едіп, әден хімралыңыз үші мүннеттарлық білдірі ярса, келжек ғанды ұшығы шәлейтін мәхраварлары ярадан таңыра тапшыр яр. Қош, тағылықты яшан.
Eýranny sagat 21, Türkmenistanny 21, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Gurejas neft geçirjiň ulanşa berilmegi dildi uşy etýärleri güýçli jogap hökmünde bolanlar diýip ruhanyň nyktamagy. Raýsyň gatnaşmagyna Huzestan welaýatynyň gynçylyklarynyň çözülmegi üçin geçirilen ýygna. Mataradiyanın durunu kulluğunun Evropa'nın hobsuzluğunu hem tesir etiyenliğini içeli alı zaden nıqtamağı. Şeylede İran'ın Kuban halkından ve devletinden himayet etmeği her keştirilecek. Muhum xabarların serhatlarından ibaret bolyar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Gurejas neft geçirji taslamany Eýranyň tanagatynyň bysonuşlarynyň bilip, bu neft geçirji turban dilduşy getýärlere ulaýtada Amerika güýçli jogap hökmünde bolanlygyny aýtdy. Eýrna habarlar gullugynyň ýygnan etmegine görä Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun Önümçilik bağdalığı siyen milli taflaman 83. tapqarına, yuvardan bu şehr, Hormuzgan ve Fars velayetlerine, Nebit Ministerliğinin taflamalarını ulanşa beren merasamına, bugün Eyran halkı üçün ulu tarihi gün olur ve zamanın geçmek bilen hem bugünün ehmiyeti artar deyip sözlerine koştu. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti sözlerinin devamyna nefti eksport etme üçin neft terminalynyň partaýlygyna däle Umman deňizine açylmagy ören ähmiýetlidir diýip beýan etdi. Ruhany şeýlede Amerika döwleti iki ugurda täweşe girdi. Biri neft we onuň eksporty bilen we ol biri bolsa haraýatlaryň üçin edilmegi bilen diýip aýtdy. Eýranyň prezidenti bir iki täweşe Amerikalylar bir ýyl baglapdylar emma netije bermedi we biz bolsak dewa derman satın almak üçin 6 milyon dollar valyuta kazandık deyip sözlerine koştu. Ruhani sözlerinin ahirine kazanan valyutalarımız bilen deva derman önümlerini şeyledi. O bu hocalığına ve sağlığı koruyuş ulgamına gerek bulan hırayızlarımızı üpçün ettik deyip aytti. Eýranyň nefit ministri Gurejask nefit geçirji uly taslama sanksiýalaryň şowsuzlygy uçramagynyň şeýlede eserki ukyplara bir ýyl baglamagynyň nyşanasydyr diýip eglan etdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň nefit ministri Bijan Namdar Zengene şuwun penşembe Gurejask nefit geçirji taslamaň we onuň nefit terminalynyň açylyşda barasynda bir taslama dewletiň iň uly üstünlükli taslamalarynyndyr diýip aýtdy. Zengene şeýlede bir taslamanyň ulanşa berilmegi üçin 250 sany içerki kompaniýa we 10 mingden artyk adam gatnaşanyr diýip nykdady. Eýranyň nefit ministri şeýlede bir nefit geçirji turba arkaly neftiň Jask portuna getirilmegi we bu portdan öne terde nefit taşıyan gemilere geçirilmegi mümkün bolar deyip mälim etdi. Islam inqilabynyň mertebesi belent ýol basaty jogapkärleri Eýranyň günorta gün matarynda ýerleşýän Huzestan welaýatynyň gynçylyklaryny çözmäge çağırdy. Islam inqilabynyň ýokary dereceli liderleriniň eserlerini gorap neşir etýän gullugynyň beren habaryna görä Hezretleri Ayatullah Hulusma Hameneyi resmiýleriň Huzestanyň meselelerini çözmek borçlary bardyr we kimdir biri halkyň hakyny alada etse Huzestanyň gyn meselelerinden rahat bolup bilmez we halkyň aladasyny etmek hükümetlerin ketkiyitli ve hemişelik borcudur deyip beyan ettiler. Biyelki kurukçılık ve ıssı hava Eyran'ın gün orta gün matarındaki Huzasan velayetini şortanla su yetmezçiliği bilen yüz ve yüz etti. Şol bir vaxtın özünde ehli devlet ve cemiyetçilik kuramaların tağallası ve Karun bendinin suunun aktarılmağı bilen su yetmezçiliği meselesi çözülüp bariyar. Eyranın qolayda saylanan prezidenti 13-cü devlette Xuzestan vilayetinin qiyinçiliklarının çözülmeği üçin bir günü hem işsiz geçirmez demek bilen bu vilayetin girdeycilerinin bir bölüğünün abadançılık işleri xatlanmağın talep etdi. Eyran Press'ın bir haberine göre Feyd İbrahim Reisi, Eyran'ın Xuzestan vilayetinin qiyinçiliklarını yalaytada su yetmezçiliğini bir yığınağda gözden geçirdi. Reisi bu oturuşukta bu vilayetin yaşayıcılarının çünür qiyinancını bildirip, teyade devlet kurulyanca vaxtı yitirmezlik üçün bu oturuşuğu geçiriyersiydi. Eyran'ın taylanan prezidenti şeylede Xuzestan halkının inkılabı ve yuvardın hopsalığına hakikatten hem hormat koyan nıklarını belləb, bu velayetin batır halkını hem məmiz bergidardır. Emma bugün qiyinçilikların üyüşmeği tebəpli onları ecir çekiyerler. Şunun üçün hem çıllıqı çərələrin görülmeğinin zer orduğuna etdi. Eyran'ın İslam Şura Meclisi'nin Milli Hopsuzluk ve Daşar Siyaset Komisyası'nın başlığı Gülmata Raziya'nın durnukulluğunun Avrupa'nın hopsuzluğunu hem təsir etiyenliğine etdi. Xabarçımızın birin xabarına göre Vəhid Cəlalzade, düğün çarşamba İtalyan Sənaye Meclisi'nin Daşar Siyaset ve Migrasiya İşleri boyunca Komisyası'nın başlığı Vito Rosario bilen virtual şeklinde geçiren yığınağına şöyle de durlu mümkünçülüklerden paylı olan Eyran bilen İtalyan katnaşıklarının onu yığınağına nıqtap Eyran'ın İslam Şura Meclisi'nin İtalyan Meclisi bilen kanunçılık uğurlarda şöyle de siyasi ve iktisadi bölümlerine hizmettaşlığını östürmeğe tayınlığına etdi. Cəlalzade şöyle de yadrov ulanışı ve Eyran'ın parakatçılıklı yadrov işleri var idi ki Amerika'nın bir taraflayan siyasetlerini ve Avrupalıların varsa iki görünüşlü siyasetlerini tanqitlap mertebeti belen liderimizin fetvası boyunca Eyran İslam Respublikası'nın hiç zaman yadrov yaraqların izinde bulmanlığını açıklaba etdi. Vito Rosario hem bir yığınağda Eyran İslam Respublikası'nın tepkin muhum ve təsir edici yuvurtlarından bilip, Eyran'ın huzurlu olmadık yağdayında tepkin hopsuzluğunun ve parakatçılığının üçün bolmacaktığını aytdı. Birleşen Milletler Kuramasındaki Eyran'ın ilçisi ve hemişelik vekili Mecid Tahtarabançı, Amerika'nın düşmançılıklı hareketlerine karşı Kuba halkının ve devletinin seveşlerinden Eyran'ın mekem hemayet ediyenliğini ve raydaşlık bildiriyenliğini ıqlan etdi. Mecid Tahtarabançı düğün çarşamba günü koşulmadık hareketin vekillerinin adattan taşkarı meclisinde beren gururlarına Amerika'nın Kuba varadaki düşmançılıklı ve öcüktürcü siyasetlerine işaret edip bir siyasetlerin halkara hukukların esasi kadalarını şeylede demokratiyanı bozuyanlığına etdi. Tahtarabançı şeylede koşulmadık hareketin ağdalarına karşı Amerika'nın düşmançılıklı sanksiyalarının Birleşen Milletler Kuramanın düzgüllerine ters geliyenliğini məlum etdi. 14-cü Murdat bilen dengeleyen 5-ci Ağustos'ta İran'ın saylanan prezidentinin qasam kabul ediş tabaratına Türkmenistan'dan delegasiya qatnaşar. Fars xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanı Quliberdi Muhammedov, İran'ın saylanan prezidenti Feyd İbrahim Reisi bilen telefon arkalı geçiren söhbetdeşliğine Tehran'la Cenab-ı Reisi'nin qasam kabul ediş tabaratına Türkmen delegasiyanın qatnaşıqdığına işaret edip, İranlı kardeşini Aşqabat saparına ve Oktyabrda ve Noyabrda geçirilecek Xadar kenarındaki yuvurtların başlıklar samitini hem de iqtisadi xidmatdaşlık kurama Ağda yuvurtların 15-ci başlıklar samitini çağırdı. Bir yağdaydadır velin 6-cı Ağustos'ta Türkmenistan'a Xadar dengidinin kenarında Merkezi Aziyanın liderlerinin samiti geçirler. Türkmenistan'ın Mara velayetinde 18 tane Türkmen etkeri ölüler. Fars xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Türkmenistan'ın resmileri ölen etkerlerin maşğalalarına, onların Aşqabat şehrinin qoloyunu bölen avtoğlağı helakçiliğinin ölünlüklerini xabar verdiler. Hasabata göre onun qovraq harbi ulağ Aşqabat'tan Marı şehrine barayan mahali nəbəlli sebepler bilen iki ulağ ağıb olur ki etkerin ölmeğine yada yaralanmağına barıb çatanır. Suudi Arabistanyň aktivistleri siýasy bendileriň we ala suwdan tanqyd edýän bendileriň ýagdaýyna ardaly bolup, Arafa gününe protest hereketi geçirmek üçin çakılık verdiler. Şu barışta Ali Suud'un amalı güçleri bir yurdun durlu şehirlerine köçölere döküldüler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşi Mahmud Esmaili bir siyasi fiin eştiriyer.
Suud Arabistanyň aktivistleri siýasy bendilerin we Ali Suuddan tanqyd edýän bendilerin ýagdaýyna ardaly bolup, Arafa gününe protest hereketi geçirmek üçin çakylyk berdiler. Şu barada Ali Suudyň amanlyk güýçleri bir ýurdun durly şäherlerine köçelere döküldiler. Siýasy bendilerin ýagdaýy we Ali Suudyň zulumlary Suud Arabistanyň aktivistleriniň bu çakylygy bermeklerine sebäp bolandyr. Suudi Arabistan'na 30 mingden eýrek siýasy bendi bardyr. Şolaryň bir topary suwda çekilmäni türmä batlandyrlar. Bu adamlaryň tutulup türmä batylmaklarynyň asly delili olaryň Ali Suudyň durly gahar gadatly hereketleri bilen garşylaşmaklary we şu wagtly Ali Suuddan tanqyd etmekler bolandyr. Bu adamlar adalatly bir aýlamda suwda çekilendirler eýdim. Bu adamlar durly yollar bilen qynalandırlar. Al-Qudsul Arabi hatli gazeta geçen son vaqtlarda Suudi Arabistanyň bendileri qynamak we şolara şikenje bermek üçin bolan yollary adamkärçilikden daş we adamzat hukukynyň bütün asyllary we kanunlary bilen ters gelýändir diýip bellädi. Suudi Arabistanyň siýasy bendilere adat bermek üçin edýän işleriniň birisi Cenayet işlere başka şolları şoların türmelerine eltmek ve şolları bir yerde saklamaktır. Suudi Arabistan bir cenayetkarları siyasi bendilere azar berdirmek için şolları şol siyasi bendilerin yanına eltiyenler. Şuvarışta cenayet işe başka şollar türmelerde siyasi bendileri yençiyendirler ve şolar şu yoldan qynalyandırlar. Siyasi bendilere garşy bolan gahar gadatly hereketler koronaň ýaýbanlaşyp duran ýagdaýyny artyp duranlar. Ýa-da Suudi hökümeti koronaň ýaýbanlaşmagyny bahana edinip siyasi bendileri bir adamlyk bentlerde saklaýanlar. Emma olara saglyk goraýyş mümkinçilikler berýän däldir. Suudi hökümeti hatda türmede ýatan siyasi aýal aktivistlere garşy şu ýylly hereketleri etýänler. Siyasi bendilerin ýagdaýy Suud Arabistanyna protest hereketleriniň şekillenmegine sebäp bolup durandyr. Middle East Eye News atly internetlik habar kanaly iýul aýynyň 19-nda Suud Arabistanyň aýallary bir ýurdun türmeleriniň erbet ýagdaýyna ardaly bolup, we aýal bendilerin erbet saklanylmagyna ardaly bolup, Suud Arabistanyň türmelerine aýal bendilere awanýan howplar hakda maglumatlary umum adamlara yetirmek üçin internetlik işleri edendirler deyip yazdı.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasynyň habarlaryň dewamy bilen siz hormatlaryň hyzmatyna. Amerikanyň prezidenti Joe Biden bir ýurdun korona sanjymy maksatnamasynyň üstünliklerinden naumyt boldy. Associated Press-iň iglan etmegine görä Amerikadaky vaksina edilmek işleriniň haýal alınıp barylmagyna Joe Biden alada bildirenler. Joe Biden şeýlede korona keteliňden aman galmak üçin has köp jogapkärçilik çekilmegini derurdygyny aýtdy. Amerikada şu wagty çelli 625 mingden artyk adam koronavirusy zerärli ölenler. Emma Türkiýede hem geçen 24 sagatda ýene-de 59 adam koronavirusy sebäpli ölenler. Şeýlede Hindistan we Pakistan ýurtlarynda hem koronavirusa duçar bolýanlaryň sany henizem artyp duranlar. Evropanın xizmatdaşlyk we howpsuzlyk guramasy Qırğızstanyň maliýe gurulşygyny ösdürmek üçin bir ýurda tehnika taýdan kömeklerini ýetirdi. Fars habarlar gullugynyň peşgekden beren habaryna görä, Qırğızstanyň içeri işleri ministri Ulanbek Niyazbekow Evropanın xizmatdaşlyk we howpsuzlyk guramasynyň Bişkekdäki merkezinin başlygy Aleksey Rogov bilen geçiren duşy çygynda Evropanın bu guramasynyň tarapynyň iýerlen kömekleri elektron hasaplamalar üçin Merkezi Bankyň serverlerini tekniki taýdan dewlet aplaşdyrar diýip agylan etdi. Rogov hem bir duşyzykda Evropanın xizmatdaşlyk we howpsuzlyk guramasy Qırğızstanyň içeri işler ministrligine diýen hemaýatlaryny dewam etdirer diýip aýtdy. Yene bir xabar bilen xizmatyňyzda. Tajikistanyň prezidentiniň permany bilen bir ýurdun 230 000 sany harbiýeti teýýarlygy ýagdaýda duranlar. Fars habarlar gullugynyň iglan etmegine görä, Tajikistanyň harbiý bölümleriniň bir hili teýýarlygy ýagdaýyna galmagy bir ýurdun garaşdyrlygyna ýetmeginden märi görülip eşdilen zat diýerler. Tajikistanyň prezidentiniň permany boýunça Ferhat 2021 ady bilen tanalýan harbiý hereketde 45 tani harbiý uçaryň we dik uçaryň ýany bilen müňlerçe harbiý awtobus logları we qoruq sistemaları Tajikistanyň operasiýa tebitlerine yerleşenler. Talibanyň Awganystandaky hereketleri Awganystanyň demir gadagynyňky Tajikistan ýaly ýurtlary alada goýup duranlar. Ýeri dinleyijiler Türkmen radiýasynyň şu gece degişli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen hem hyzmatyňyzda bolaryn. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hayırlı, sapalı olsun eziz radyo dinleyiciler, kadirli hemralar. Yine bir gelek mübarek bayram günlerini, mübarek kurban bayram günlerini kutlap gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Deslap Kur'an mağarifi diyen gepleşikini antini verer, onun iyi diyen merenem, yürek coğuşun diyen gepleşikini, onun tamam öy ve maşgara diyen gepleşikini hödürler. E diyen hemralınız için sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhal muzzammil, qum el-leyla illa qalila.
Qur'an magharifi
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hemde baxşanda Allah'nın adı ve yadı velen salam aytiyars Qur'an mağarifi adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine.
Bismillahirrahmanirrahim.
Hormatly dinleyijiler, Quran magarifi diýen gepleşigin bu hepdeki sanyna Quran Kerimiň mübarek Fet suresiniň 17-nji ayetiniň başından 21-nji ayetiniň soňuna çeli ayetlaryň tilawaty, terjimesi we tefsiri bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Aziz hemralar, gepleşigin deslabyna gelin bilelikde Quran Kerimin mübarek Fet suresinin 17-nji ayetinin tilawatyny dinleýin.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Leysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا
مهربان همرادار آيتم ترجمه شيله گوز باطل Ayağı aqsaq ya da sırqov bolan kişe, eger jahada gitmese hem, ona günä yoqdur. Ve her kimse, Allah ve onun peygamberine eyerse, perwerdegär onu, ağaçlarının astına akarlar rawana bolan bağlara saljaqdır. Ve her kimse boyun açırsa, onu ilhenç azaplar bilen cezalandırjaqdır. Aziz hemralar, geçen gepleşikde perwerdegär sawoştan gaçyanlary käýip, olor jezalandyrylmagy laýykdyrlar diýip permaýyş etdi diýip aýdypdyk. Elbet, olaryň arasynda käfir maýyp ýa-da sirkaw adamlaryň bolmagy hem mümkindir. Oşeýli bir adamlaryň beýleki musulmanlar bilen hemra jahada gatnaşyp bilmeýänlikleri tebigidir. Olorun kaleri, Hedret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna varıp, öz yağdayları haqda ol Hedretten soruq ettiler. Enne, yanka ayatın inmeği, olorun hasaplarını sağdın molup da, Hedret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin permanından boyun açırarların hasaplar velen özün ölüştürdü. Allah Teala, Kur'an Kerim'in mübarek Bagara suresinin 286-njy ayetinde hem bu meseleni ýatlap, Perwerdegär hiç kimseni öz başarjanlygyndan başga zady teklipli etýän däldir diýip beýan etýär. Namazyň şertleriniň biri dik durmakdyr. Emma şeýle bir hally hem sirkaw ýa-da ejiz adamlar oturma ýa-da hatda süýnüp ýatan ýerlerini hem namazlaryny okap bilýändirler. Sırqaw adamlar arada tutmağı borçlu değildirler. Hatta eger sağdın adamlar hem, eger de arada tutsalar, oloro ziyanın yetip de keselçiligi duş bolmak ahtamal bolsa, oloro hem arada wajib değildir. Haç hem, dine cismi ve mali taydan mümkünçiligi olan adamlara parz bolyandır. Allah Teala yankı ayette hem şeyle permayeş etyar. Düşmanlar bilen cihad etmek, urşmak ve qorumak uyuşlar olan sağdın adamlara parz bolýandyr. Ve cismi taýdan mayyp ýa-da sirkaw bolan adamlaryň cihad meydanlarda huzurly bolmaklary hükmäni däldir.
Ya nur, ya quddus,
ya nur, ya quddus,
ya nur.
Bu ayetin bize öğretgen nukotları işlerden varad. Birinciden, Allah Tağala sırkı ve maiv adamlara yürütü ünüs verip, olori kevr teklipleri yerine yetirmekten maaf edenler. Orndarlar ve kanun düzücüler hem sosyal kanunlar düzmekte bu mesele ehemmiyet vermelidirler. İkinciden, mühim olup duruyan zat Allah'ın büyürüklerine boyun olmaktır. Şu uğurda kelerin teklipleri, oların şertlerine ve başarcanlıklarına göre parhlı olyandır.
Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib, Men, Ya Habib,
Ya
Ya Tabib, Ya Tabib, Ya Tabib, Men.
İnni olsa Kur'an-ı Kerim'in mübarek Feth Sürüsünün 18. ve 19. ayetlerinin tilavatını dinleyin.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
Ayetlerin tercümesi şeyle. Şeksiz perverdegar, şol ağacın aşağınına sen melen peyman bağlaşan mü'minlerin işlerinden razı olandır. O perverdegar, oların yüreklerine bar olan iman ve doğruçuluktan ege de. Onna olara aramlık yollu de. Ve yakin gelecekte hayvarda olan yeni şey olara padaş karar verdi. Şeyle de köp olcaları elgercektirler ve perverdegar elmidama yenilmez ve hekimdir. Hormatly dinleyijiler, geçen gepleşiklerde Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin musulmanlar bilen hemra, umra devini yerine yetirmek üçün Medine'den Mekke'ye tarap uğranlıklarını aydıptık. Şonno Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öz sahabalarının birini Mekke'nin ulularının yanına yollap, olorun Demek musulmanların urşmak niyet bilen değille, eysem Huda yöyünü ziyaret etmek maksadı bilen Mekke tarap hareket edenliklerinden havarlı etmek üçün borçlu etti. Emme olor, Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sağuçosunu kolu sallalar. Bu meselen izi bilen Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öz yararlarını bir ağacın aşağına yığınadı. Şol yağdaydı, Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, eğer müşrikler bilen urş bolsa, onu olorun hiç kaysının bu işte keyenlik etmeyecektikler varada olor bilen peyman bağladı. Emme bu peymanın havari müşriklere barb yetenne, olor bu meseleden havatirlanıp, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yollan vakilini azad ettiler. Yaraşık peymanın bağlanılmağı velen sonraki yıllarda umrani yerine yetirmek uğurda musulmanlar için yol tekizlenni. Onun izi velen hem hayvarın üstünlüğü öne gelip musulmanlar köp olculardan paylı vallılar.
يا رب يا قادر ليس لسواك يا رب يا قادر يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد.
Bu ayetin bize öğretgen nukutları işlerden ibaret. Birinciden, iman, dine namaz ve arazi yağlı kâvir dini teklifler yerine yetirmekliğe çeklenmeyar. Eysem, siyasi ve sosyal meydanlarda dini yol başçıları hemralık etmek hem zerurdur. İkinciden, amalın yüzlü keşbi bizi aldamal değildir. Perwerdigar bizning niyetlerimizden kamil suratda havarlıdır ve şol esasda hem bize pay padash verecektir. Üçüncüden, Allah Tağalanın razıylığı mağnavidir ve bu iş kâbir dünyalık lezzetler ve urş olcularını kazanmak yali işler bilen çapraz gelyan değildir. Dördüncüden, Huday Resuluna vepalı olup onu düşmanlar karşısında kollamaklık, dünyada ve ahiratta ilahi lütfu rahmattan paylı olmağın sırlarındandır. Hormatly dinleyijiler, emma gepleşigiň dewamyna geliň bilelikde Quran Kerimiň mübarek Feth suresiniň 20-nji we 21-nji aýatlarynyň tilawatyny dinleýin.
Wa'adakumullahu maghanima katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
Ayetlerin tercümesi şeyle, Perwerdigar size köp olçular wade berendir ve siz olar alacaktırsınız. Onna şey, demek, haywar olçularını çaltlıkta sizler üçin tayyarlap, elgatıcı ilatın ellerini sizlerden alıp qaldı. Te, mü'minlere bir nişanı olsun. Ve size doğru yolu hidayet etsin. Ve size, sizin kudrotunuz yok bulun, emme perverdigerin önü müsüllet bulun beyleki yenişleri ve olcuları kısmat ettirecektir. Ve Allah her vırzada başaracaktır. Qadirli ýyldaşlar, geçen ayetlerin devamında bu ayet şeýle permaýyş edýär. Perwerdigeriň mü'minlere bolan lütflary diňe Hudaýby peýmanyna we haýwaryň alynmagyna çäkli diýildir. Ve gelecekte musulmanlara hatta özlerinin gümeninne bolmadyk ýeňişleri we üstünlükleri hem olara nesip etjekdir. Sebäbi perwerdigär mü'minleriň ýüreklerine aramlyk indirmekden daşgary, kafirleriň ýüreklerini lerdana salyp, olary elgatçylykdan alyp galmak üçin hawatirlandyrjakdyr. Elbet, şeýle bir ilahi medetleriň mü'minleriň imanlarynyň daýanmagyna sebäp bolup başarmakda täsirli boljakdygy belli we äşkär zatdyr. Aziz hemralar, bu ayetlerin bize öğretyen nukatlary şulardan ibaret. Birinciden, urş kanunlaryny, düşmanlaryň mallaryny eýelenmek, olju hükmünde bolup, Allah Tagala tarapyndan şeýle bir işe ruhsat berilip tasdiklanandyr. Ikinciden, Allah Tagala, egerde siz perwerdigäriň diýenini gollamak ugurda talaşda bolsaňyz, sizleri dünýelik we maddi bereketlerden paýletmek barada wada berendir. Üçüncüden, elgatıcı düşmanların ellerinin kesilmeği ve amallığın bir karar olmağı ulu nıqmatlardandır ve perverdigar şeyle bir işler için mü'millere minnet koyandır.
İlahi ve Rabbi melli gayru
Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, Quran magarifatly gepleşigin bugünkü sanyna berilen wagty hem gutardy. Hoş, Allah yaryňyz saglykda ýaşaň.
Yürüp coşkun. Devran bugün. Doğdu asmanın zöresi, çın aşığı devran bugün, açıllı zemin lalesi, ışbu dünya, reyhan bugün. Her sayranı şeyda bilbil, evşin atar evsip gül, aşık bolsan bunu yat bil, mağşut sana, kurvan bugün. Dil fenu ber şekeristan, elim cahan gül gülüstan, boynum içre biten bostan, oç yiğitler, bağvan duğun. Gülşen içre giyirer bolsan, gül desesin tiyirer bolsan, minnen xabar sorar bolsan, tutu kuftar zıvan duğun. Dağlar başın ümür basan, cülgüsünle güller ösen, her deminle namart kısan, adıl şadan ferman duğun. Devamıttır iyil merdine, ağın vermez şiir kurduğunu, çın aşığın ol verdine, Prag'dan derman bugün.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan iyi atlamak velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine halav halınız yakşıdır da inşallah. Qurban aydını, qurban bayramını siz ezizlere tüs yürekten kutlayars.
Senim sana ey, gelin derdi satın alayın, ay ay ay ay ay ay alayın, yüktük anam alayın, oh oh oh ey, oh oh oh ey, hay hazırlayın. Gülün der boyay içinde, hincin oto, oh oh oh oh oh oh oh oh ey, gel oto. Keşke değildi bu bağı dünyanın bağrı değildi sana sadağa. Ey ey ey ey sadağa, nungdayı da gelmezdi. Oh oh oh ey, oh oh oh ey, hay ne gelmezdim. Ay aşık oldum boyay, yatmayın o hanlardır çeşminim ölümde karkılap gider ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Koyan ey bülbülünü Yarın dağdır Yarın dağdır Ay bana neyler vay Onun kimin yardır Yol yönesi Önlerime derdir Ay ay ay ay ay Derdir Adamınla çözün Oh oh oh Ay buran ay buran vay ay O var kimin yaradır yol yönesi Önlerime derdir ay ay ay ay ay derdir Adamınla çıkan o o o
Qadirli dinləyicilər, bir insan yaşayışını şükürlü olmalı, köp zatlara ünüs verməli. Emma kəlləri görgərsin, narzatçılıq bildirib, şol veyrən biyörlər. Kəllər əmmar, radiçılıqlarını məlum edib, beyik tanrin dergahına yüzlənib şükür et yandırlar. Bu zan gepləşib də şu uğurlarda qurrun etməkçi. Qadirli hemralar, əziz dinləyicilər, yenə bir gedək barəyində can sağlıq və baş şəkorluq dilə gətiyərs. Amma insan köpçülüklü yaşayar. Əgər biri sözümüzü, amalımızı onlusu, biz xoş bolyars. Həqiqətdə, əgər biz özümüzü, etrafımızdakiləri razı saqlacaq bolsaq, yaxşı adam molcaq bolsaq, köp zatlara ünüs verməli və talaş etməli. Amma bunlardan mühümrək, Qadir Allah'ın razıçılığını qazanmaqlığımızdır. Bu məsələni asla unutmayın. Hörmətli dinləyicilər, əgər biz yaşayışımızdan radiçilik qazanacaq bolsaq,